Bebeğin programa xəbərdanamaya eyru, nava xəbərdanamaya eyru da huni qöpət nədən qubası təzə, o qısa məyə bəsiri. Bebeğin sərni visarin dən qubası. یکی اروپایی پشتگیری جادندنین کما مینسکیه نو هفر خبردانین بونا پرسکری که قراباغی دکه. دیگران آوینیان او نوبارافیان پرسن پیشتا چون ارمنستانه علم تکنولوگی گودوبش کرنه. لطرکی پنجی بومبین امریکی آتومی تین خای کرنه. و سرنویسارین دنگو باسی تازه بیستن. لینه هاوانا و ین ماین بهور گلی بپن. سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان وکیل یکیا اوروپای لفکافوزا باشور دوی و گلار قبول کریه. هادی راگیاندن وکی سرک وزیر دای دیار کرنه گو ارمنستان پیشتا چونه حلقیتین تاوی یکیا اوروپای گرینگ حسابت که او دیالوگا دوالی همه شدادیا و یکی دده. با گوتنا پاشینیان یکتی اوروپای هوالکار ارمنستان اگرین که او حکومات بونا بردوان کرنا رفورما لسر قرار خواهی. وکیل یکتی اوروپای دای دیار کرنی وکی یکتی اوروپای جی سخبونا هفکاری تاوی ارمنستان اگرین حساب دکه او حاضر پشگری بده سرگوزیر ارمنستان حکومات بونا میاسر کرنا وانگوستنا. وقت راستاتنه فکر دورا پرسکری که قراباغی حاطنه پیوگوهارتنه. سرگوزیر دایه دیار کرنه وگی ارمنستان لسروی تابیه کنوا فرماتا کما مینسکی دا پرسکری که بریا عدل بی حل کرنه. دوی و کلار او یک سلاف کریه او دایه دیار کرنه که یک دی اوروپای پشکری دده جاداندن کما مینسکی. جیگری سرگوزیر ارمنستان دیگران آروینیان خیرکری امریکی ارمنی نوبار آفیان قبول کریه. مثلا چه فورما گلوبال اینوواسیون 2019 گرینگ حساب کرنه. وقت راستاتنه مثلا چه پرسن پیشتا چونه ارمنستان علم تکنولوگی اوالی تا خبتاندنه نوکرنا حدنه گوتو بش کرنه. هم تکسته دا پاشتا وگراندنه مخصوص حدیه کرنه لسر فکر ناسلی گو ارمنستان وی وارده به ویوالات پیشتا چوی اساچی پوتنسیال خبتاندنا تورا کارمندی او هفکارین ارمنستان دیاسپورای حتنه گوتو بش کرنه. ارمنستان مدل انجینری پروردی و تسلیم ویوالات افریقی بگه. در قاوی اگه دا سرکار افوندا اینکوبات را کارخانه امالیا یغوانه گودیه. وزیر ارمنستان ای کارین در هلاه مهندسان چوبو یفتوپیا و رواندای لور جرگه پیمان و ساجی هفکارین واره تکنولوگی دا امزا کربون. ارمنستان تخوازه جرماندنا چاندا انجینیری و پشتابرنا بیزنسی بدوان والاده. امبت نکفشه وگی هفالتین ارمنی ایدی سوکین افریکی دا کار دکن. جوانا یک جه هفالتی امریکیه مرکز کیجان یریوانی دا هیه و جرگه والاد افریکی ایدی برنامه دانینه بونا سروریگنا الکترونی. لوشه ارمنی کدیه نوا جرگه بینجی نانین دنیای. سینین گوتارک بلاف گریه کیجان دا بینجی نانین دنیای حدنه رابر کرنه. نوا نامنشی دا نان ارمنی جی دودایه. ارمین پرسی را گینده خدا نگوتاری پروسیسا نامپتن را برگریه او دده کفشی وگی نوا کیجانی دا آلیکاری حوالا لازمه. وقت خاصی نان دستا نزیک دبه اجمعی نمینن. نان لوش ددنه بو گزاوی کیجان برکت و بختواری دده کفشی. وقت نامپتن کلفت بره دبن هفیر حاضردگون او دبیجن خدا نگوتاری دای کفشی. نان لوش پارچه که چند ارمنیه او کدیه نو میراتا چند یونسکوی. نفسه که امریکی رسمی علم گریه وگی لطرکه پنجی بومبین آدومی مانه ینکو لبازه آویاسون مانه او نزیک سینور سوریه اینه. 5 rojên êrişa Tirkiye li Bakurê Sûriyeyê Serokê Statêt Amerîkayê yek û Donald Trump dereqa sanksiyên dijî Enqerê alam kir û deh kir ku Tirkiye operasyona leşkeriyê li Sûriyeyê bi destekandinê. Çawa New York Times-ê daye diyarkirine îdarên Statêt Amerîkayê yek bû ya dewletê û enerjetîkî niha planê hazir dikin ku wan bombên Amerîkî ji baza Încirlikê bitine derxistinê. Bu gotina wî nefsê resmî ev bombên atomî bûne dîl amenetê Erdogan. Derenîna van bomba ji Tirkiyeyê gerekî balîkariya aviyasê bê miyaser kirine. Eskerê Amerîkî yê ku bajarê Kobanê bûn baza xwe li wir evakuasiya kirine û pey wê yekera jî ew dane ber bomba. Hatiye ragihandinê wekî eskerên Amerîkî ji wê bazayê derketine û pey wê yekera dengê teqîna hatiye bihîstinê û dersa bazayê hemû ca agir bûye. Başa hatiye ragihandinê wekî bi texmîn teyarên Amerîkî pey xwe ew cî dane ber bomba. Serokê Statêt Amerîkayê yek bû Donald Trump alamgiriya wekî êrişa Tirkiye leşkeriyê li Bakur rohlatê Sûriyeyê ne pirsgirêka wî û Washingtonê ye. Eger Tirkiye bikeve Sûriyeyê ew ê di navbera Tirkiyeyê û Sûriyeyê be. Ew ne pirsgirêka me ye. Wextê rasthatina tevî Serokê Îtalyayê li mala spî Donald Trump gotiye. Ew wî gotina xwe da zêde kiriye Kurd dikarin şer bikin. Û ew bixwe mileket nînin. Serokê Statêt Amerîkayê yek bû sacî alamgiriyê wekî baş e ku Rûsya dixwaze piştgiriyê bide rejîma Sûriyeyê û Beşar Esed û eger Sûriye û Tirkiye dixwazin bi hev re şer kin wextê ku eskerên Amerîkî ne li wir in. Statêt Amerîkayê yek bû bangî Tirkiyeyê dike ku les êrişê bide seknandinê. Dereqa wê yekê de li organîzeya neteyên yekbûy Bayloza Statêt Yekbûyê li organîzeyê Kelly Craftê gotiye. Elametiya Trump çend deqa pey wê yekra hatiye belagirinê wextê ku 15 endamên şewra organîzeya bêqeziyabûnê be yekdengî tabiya xwe ya hindava operasyona Tirkiyeyê li Sûriyeyê da nekifşî. Hatiye diyarkirinê wekî xemgînî hene ku terorîst dikarin cereke mayîn pêştapên û pêra jî humanîtarî dikare xirabe. Wisa jî hatiye diyarkirinê wekî rûyê wê operasyonê da mervên bê sucûgune ziyanê dikevin û pêra jî bêqeziyabûn û qeyûmbûna regionê tê terbandinê. Wekîlên Partiya Demokratîk û ya Respublîkî li Kongresê rezolûsiya dijî qerara Serokê Welê Donald Trump ya dereqa derxistina eskerên Amerîkî ji Sûriyeyê raber kirine. Dereqa wê yekê de lîderê demokrata ya li Senatê Chuck Schumer Twitter-a xwe da nivîsiye. Em bîrbînin wekî hefte cot mehê Statêt Yekbûyî destpêkir eskerê xwe ji Bakur rohlatê Sûriyeyê dexe. 13 cot mehê wezîrê parastinê Mark Esper alam kir wekî Statêt Amerîkayê yekbûyî wê 1000 leşkerên xwe ji Sûriyeyê derxe. Wê deng û basî teze bihîstin.
Ne یروان خبر داده گودار اندلال ببین مقاله سالهای کبر بریه به سرنویسارا جارا اولن کردک بو اندام یکتیار نویسکارن قازاستانه. هفته پیش سالان که کرد لقازاستانه ده جین. او ده سال 1937 و 1944 ده جرمنستان و گرجستانه جهیل استالین و بربا آسیا ناوین حتبونه سرگون کرنه. جوه تاریخ حتی نها جارا یکی اکو کردک لقازاستان دبه اندام یکتیار نویسکار قازاستانه اوجی نویسکار کرد حسن حجی سلیمانه. چندک بری دزگه ها نویسکاران جبو پجراندنا اندام نو لحف جویا. روی برین دزگه ها نویسکاران سد ناوین که جبو اندامتی سری لدابون نرخاندن و بریارا پجراندنا نه کسانده. جبلی حسن حجی سلیمان ین دن همو قازاخ بون. لسر اندامتی حسن حجی سلیمان مل آلما اتای قازاستان خواه گیهان ده سروکی یکتیار نویسکار قازاستان نورلان اورازالین و جه خواست که او لسر حسن حجی سلیمان و اندامتی وی با آخوه. نورلان اورازالین به کیفخاشی جه روداوی را آخوی. ولات مه قازاستان ولات اکی دموکراته. لوی ولاتی ستسی نتوه و کم نتوه جیان خواه بردوام دکن. جبو پیش دا برنازمان چاند هنران دری وکرینه. ایرو ام پر کیف خاشن که کردک دبه اندام یکتیار نویسکار قازاستانه. ام خبات اینوی جه نز و دشو پینن. او شایر او پیشنگ اکی دوستانیا کرد و قازاخانه. وی جه زمان قازاخی برهمن آبای اونامبایف، جامبول جابایف، مکاگالی مکاتایف، یلیاس جان سورگروف او ساکن سیفولین ورگران نزمان کردی. هر چقاس او رومتا گل کرده آقاشی رومتا گل قازاخه ام جیرا جیانک درشت خوازن و افراندن هجاتر هویدگن. گسین که دبن اندام این یکتر نویسکار قازاستان دبن خوادی گلک درفتن هجا و بکیر هاتی. برنمونه اندام این وی دزگه ل نخوشخانه این وی پرتن درمان کرن سالی جارکی مافی وی هیک و هره حسابونه اتکاره به فایزک اکیم ج دولت کردیت ورگره. جه چند سالان جاره که دولت اگر هبه دکاره برهمک نویسکار اندام چاب بکه. حسن حجی سلیمان کردگی جه یریوان ارمنستانه کجه سال 1980 لالما آتای قازاستان جیان خواه کردواری بونه دده. او بخوا سال 1951 لگوند دایتان آرارات ارمنستان جه دایی کویه. او بخوا جه دره لوانه جه عشیرا بروکانه. باوکالن حسن حجی سلیمان پشتی تکچون سرهلدان شیخ سعید سال 1926 جوانه جه نجاری کوچی قفقاسی سوویتستانه بون. حسن حجی سلیمان بخوا هلبستوان روزنامه‌گر او خبادکارگی جواکا کردن قازاخستانه. حسن حجی سلیمان دمک درج لالماتای توی دنگبش مجید سلیمان عبدالرحمن ایلاس مموی اوصف گلا مجید سلیمان تامیلا مجید سلیمان لیلا محمد علی کارو خبات فولکلور او شانوی کردی گریه. او هر وحا جسال 1991 او وردا کارو خبات روزنامه او گوارن مینا کردستان جیانا کرد کردو نوباره بردوام دکه. او وگاوه برپرسیار روزنامه جیانا کرده. هلبست پخشان او نویسار نوی دکووار او روزنامه مینا ریا تزه آخینا ولاد دنگ کرد دوستانی آزادیا ولاد دا حت نوشندن. حجی سلیمان گلک جاران جبو کووار او روزنامه این قازاخستان جی به قازاخی او روسی دنویسه. جه سال 1991 ده حسن حجی سلیمان پیشنگه هم ودکه او تیدا آلاف او امورین گونشوپیا کردان پیشاندکه. اف پیشنگه هین وی جهیلا حضران کسادا حت نشوپاندن و قدر و قیمت اگه بلند جرا حتیه نیشاندن. حتی نینه ها چار پرتوکین وی درکتنه. حسرت اولاد هلبست سال 1995 آلماتا دلیمن هلبست 1996 آلماتا. ریا جیانه گرتجی روک 2009 آلماتا. آخینا دل هلبست 2011 آلماتا. بر همه وی یا به نوه ولد گازی مندکه وی گاوه لبرچاپه هم. و داره نیجا و مقاله ساله کبر برای بسر نویسارا جاره یکه کردک بو اندام یکتیا نویسکارن قازاستان بهیست. او رابری گودریا وکر تیتاله کرم.
تکلیل کی در بخاری
وادی خبردانامه ایدی سرهف داته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جی هیویان نامه و تلفون کرنن وانه دما خاطره و.